Trešais punkts, otrais uzdevums. Klausies bērnu vārdus. Raksti dzirdētajai skaņai atbilstošu burtu. Vilis. Māra. Māris. Līna. Jānis. Rebeka. Rūta. Linards. Dēzija. Gunārs. Kristīne.